Ageus 1, 1 až 14. V druhém roce vlády krále Daria, prvního dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea, je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách. Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se, jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přiveste dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok Hospodina zástupů? Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej. Na všechno, co přináší role. Také na lidi i na dobytek. Na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy Zorubábel, syn Šealtielův, a velekněz Jošua, syn Josadakův, i celý pozůstatek lidu, uposlechli hlasu Hospodina svého Boha a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu, já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jošuji, syna Josadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů svého Boha. Zeptám se vás na začátek takovou otázku na tělo. Prokrastinujete někdy? Já vysvětlím, co to je. Člověk, který prokrastinuje, tam je rozdíl mezi leností. Si vzpomínám na takový příběh, který někdo vyprávěl, jak za obchodní zástupce přišel za svým vedoucím, který mu vyčítal, že nemá ty výsledky, a mu říká, pane šéf, já bych rád, ale já mám tu prokrastinaci diagnostikovanou. On mu říkal, ne, ty nemáš žádnou prokrastinaci, ty jsi jenom línej jako prase. Ale prokrastinace není lenost. Člověk, který prokrastinuje, neodmítá udělat důležité nebo potřebné věci. On ví, že jsou potřebné a udělat je chce. Problém je v tom, že až nikdy. Mám tady definici prokrastinace, jak jsem si ji našel na internetu. Je to tendence odkládat plnění činností a úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu. Často jsou u prokrastinace tyto činnosti nahrazovány nedůležitými nebo dokonce žádnými činnostmi. Prokrastinace není zaměnitelná s leností ani odpočinkem, protože při prokrastinování člověk energii ztrácí a získává pocit viny. Bez energie není pak člověk schopný s důležitými činnostmi začít a opět začíná prokrastinovat. Tím se dostává do začarovaného prokrastinačního kruhu. Takže to není jen takové válení, při kterém si odpočinete. Mám tu ještě jinou definici, že to může být spatřována v neschopnosti odolat aktuálním požitkům. A tyto aktuální požitky učí mozek být orientovaný na přítomnost. To znamená, budu dělat to, co se mi chce teď, i když to není příliš, nemá smysl, protože z toho mám teď nějakou odměnu a ta větší odměna, která by mohla přijít později, tak už nepřijde. Říkávalo se vždycky na evangelizačních shromážděních, že když se někdo rozhoduje pro Krista, tak přichází ďábel a zajímavé, on mu to nerozblouvá. Většinou, když už vidí, že to je vážná úvaha, on jenom dotyčného navádí k tomu, aby toto rozhodnutí udělal později. Aby to udělal až zítra. A tím má pojištěno, že se ten daný člověk zřejmě jen tak nerozhodne. Takže my už teď víme, kdo stojí za prokrastinací. Judejci v době proroka Agea také trpěli takovou prokrastinací. Oni věděli, že je potřeba chrám postavit. Ale možná i pro svoje ospravedlnění říkali, ale ještě není ten čas, ještě není vhodná doba. Ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. A namísto toho se věnovali svým domovům, svým záležitostem a důsledkem toho postoje a jednání bylo to, co jsme tam četli. Nouze, chudoba, nedostatek. A proto jim Pán Bůh posílá svého proroka, aby promluvil k lidu a k jeho představitelům, k těm vedoucím a řekl jim, jak se na to dívá Bůh a co proto mají udělat. Jak už jsem zmiňoval minulou neděli, tady Petr Trantina hovořil o té roli proroků a prorocké služby obecně v procesu obnovy. A jako příklad uváděl právě starozákonní proroky Ezdráše, Daniele, Zachariáše a Agea. A tak já bych chtěl dneska zůstat u toho Agea, to je takový velmi výmluvný příběh. A já, i když nám Petr ty reálie vysvětloval, tak já bych jenom kratičce zrekapituloval tu situaci, v které se nacházíme, do které mluví ten text. Ti navrátilci z babylonského zajetí, když přišli, tak záhy asi za rok nebo za dva začali obnovovat zbořený chrám. Tak jim to i uložil tehdejší král Kýros. Postavili oltář, mě to zaujalo ty rozměry, ale skutečně to tak, ten oltář měl rozměry asi 9x9 metrů a 5 metrů byl vysoký. Mě by jenom zajímalo, jak tam tahali ten dobytek nahoru teda, po těch schodech. Ale tak to bylo. Postavili oltář, aby mohly být přinášeny oběti a začali budovat vlastně i ten zbytek chrámu. Začali budovat základy chrámu, ale pak přišlo protivenství od těch okolních národů. To byli ti polopohanští přesídlenci, kteří tam přesídlili Asiřani. A potom, kteří se tam nastěhovali, když ti Judejci byli v Babyloně. A čteme tam v Ezdrášovi 4.4, čteme, lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami je odrazoval od stavby. Podpláceli vrchnost, nakonec se vselil živé udání do Babylona a dosáhli toho, že král Artaxerxes první stavbu zastavil. A to nám Petr říkal, někteří ti badatelé si domnívají, že to nebyl ve skutečnosti Artaxerxes, ale Mák Guamat, který zavraždil bratra Kambýsova Smerdise a vydával se za něj a uchvátil vlastně vladařství v Perzii na 7 měsíců. Než se na to přišlo a zabili ho taky. Tak pokud to tak bylo, tak to velmi zajímavé, protože Mák Guamat, duchovně negativní postava, tohle to muselo být pro něj lahůdka. Jinak tady ty události, pokud by vás to zajímalo, tak to popisuje právě prorok Ezdráš. Ezdráš 3., 4., 5. kapitola. Takže to jsou ty souvislosti, ty události, které tomu předcházely. A stavba chrámu se tedy zastavila na řadu let. A zůstal jen ten oltář, na kterém se obětovalo. A Judejci se s tím stavem nějakým způsobem spokojili, akceptovali tu okleštěnou bohoslužbu a zaměřili se na budování svých vlastních domů, protože, jak říkali, na budování Hospodinova domu nebyl správný čas. Tady bych chtěl povědět jednu věc, když čteme Starý zákon vůbec, když čteme písmo a zvlášť Starý zákon, tak musíme dát pozor, aby jsme se nedopustili takové chyby, že bychom chtěli některé ty věci vykládat jako příliš doslovně. Toto není pro nás primárně slovo pro stavbu nebo opravu modlitebny. Když se tady mluví o chrámu, tak to znamená pro nás trošku něco jiného. Takže je potřeba, když takovýhle text čtete, nejdřív si dávat otázku, co to říkalo těm původním adresátům, jak oni tomu rozuměli. Z toho důvodu je taky dobré znát jejich situaci, jejich reálie, dobové pozadí. Čím více toho víme o těch lidech, tak tím lépe. Musíme si dávat otázku, jaký je skutečné poselství toho slova. Jaký princip se tam sděluje a co ten princip má říkat nám. Tak se pojďme na to takto podívat. Tak, co to byl chrám? Jaký byl účel chrámu? Víme, že chrám byl místem pro setkávání s Bohem. Bylo to místo Boží přítomnosti, symbolizovalo to obecně ve všech náboženstvích. Chrám symbolizuje, tady sídlí dotyčný Bůh. Bylo to místo určené pro bohoslužbu a pro oběti, aby se tam obětovalo, proto tam byl ten oltář. Co znamená pro nás chrám dnes? My přece nemáme chrám, nebo máme chrám, jak to je? My jsme chrám, slyšeli jste někdy, je to takový literární obrat, že někdo dostal na chrám Páně? Víte, co to znamená, když někdo dostal na chrám Páně? Apoštol Pavel říká v 1. Korinským 3.17, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Takže, a říká to i na jiných místech, trošku se nám to komplikuje v tom křesťanství, že římskokatolické kostely jsou trošku situovány jako chrámy, ale tím se nemusíme znepokojovat. Není třeba chrámů fyzických, protože my jsme Boží chrám. Nemáme fyzický chrám, ale všechny ty součásti starozákonního chrámu nebo stánku, který byl vlastně předtím, tak oni měli svůj hluboký význam, který samozřejmě platí i pro nás dnes. Odkud se vzal stánek? Kdo ho vymyslel? Mojžíš ho stavěl podle instrukcí, které mu říkal Hospodin. A pak je taková zajímavá věc, slyšeli jste někdy o Ezechielově chrámu? To je chrám, který nikdy nebyl postavený, ale o kterém se píše v Biblii, a když se podíváte třeba do biblického slovníku, tak tam máte Šalamounův chrám, Ezechielův chrám, Zorobábelův chrám, Herodův chrám. Dokonce podle toho popisu v Ezechielovi jsou schopni ti biblisté ten chrám prostě nakreslit, existují tam obrazy a ten chrám má některá specifika, ale v podstatě má všechny stejné složky, tak jako měl ten stánek a jako měly ty chrámy, které stály. A to bylo Ezechielovo vidění, které měl od Boha. Tak pojďme si krátičce povědět, co ten chrám všechno obsahoval. Tak nejdřív tam bylo nádvoří. To vnitřní nádvoří, kam směli jen izraelští muži. A to nám říká, že to bylo místo, které bylo určené jen pro Boží lid. tam nesměli pohani. Pak, jak jsme už slyšeli, první věc, která byla, když jste do toho chrámu přišli, tak tam byl ten oltář. A to je velmi důležitá věc, protože bez oběti nelze vstoupit do Boží přítomnosti. Na tom oltáři se obětovaly různé druhy obětí, ještě se k tomu vrátíme. Co bylo za oltářem? Taková zkouška pro absolventy besídky. Umyvadlo, správně, to všechno víš. Umyvadlo, na to se někdy zapomíná. Bronzové moře. Tam se omývali kněží, než šli sloužit. Také to něco říká. Než šli do služby, tak se omývali. Káďa Řeřábek říkával, že Pán Bůh nemá rád služebníky, kteří jsou spocení a smrdí. On tam odkazoval na to, že šel velekněz do svatyně svatých jednou za rok, tak musel mít čistý oblečení, čistý spodní prádlo. Takže oni se umývali. A za umyvadlem byla svatyně. Ještě před tou svatyní potom byla předsíň, což byla taková spíš praktická záležitost, tam se asi převlékali. A co bylo v té svatyni? Bylo několik věcí. Ta byla až v té další svatyni, ale co bylo ve svatyni, ne? Tak, byl tam kadidlový oltář, tam se pálilo kadidlo. To byl, víte, co znamená kadidlový oltář? Ve zjevení v 5. kapitole čteme, zjevení 5.8, a 24 starců, tam je popis těch 24 starců, kteří jsou kolem Božího trůnu, padlo na kolena před beránkem, každý měl loutnu, nebo harfu, podle překladu, to už je jedno, a zlatou nádobu, naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. Že tady nám písmo přímo vykládá, jaký symbol mělo kadidlo. Pak tam byl zlatý svícen, menora, buď sedmiramený, nebo potom za Šalomouna tam bylo, myslím, 10 jednoramenejch, ono se to střídalo, ale prostě byl tam zlatý svícen, symbol Ducha Svatého, nebo služby Ducha Svatého. Byl tam stůl na předkladné chleby, byl stůl, na který se každý týden vyrovnalo 12 předkladných chlebů. Zajímavé je, že jsem se dočetl, že tohle to vlastně bylo i v pohanských chrámech a dokonce i ten počet 12 oni dodržovali, anebo násobky 12. Ale v tom Izraeli ta 12 znamenala nejenom nějaký magický číslo, ale především těch 12 kmenů Izraele. A ty předkladné chleby tam nebyly ke krmení božstva, jak to někdy vidíme, ale oni tam byli jako výraz Božího zajištění. Jako takový důkaz, že Pán Bůh se o svůj lid postará a taky jako výzva k vděčnosti. A dostalo se nám to až do modlitby Páně. Chléb náš vezdejší. Co ještě bylo ve svatyni, kromě tady těch věcí? To už je záludnější otázka, se přiznám. Ta byla zatím, ale minimálně od dob Davida. Kdo? Minimálně od dob Davida tam byli hudebníci a zpěváci, kteří každodenně vzdávali Hospodinu chválu. To čteme v první Paralipomenu 16. A za představený byly rozepsané služby a každý den se tam vzdávala chvála. Tak to byla ta svatyně a pak byla svatyně svatých, která byla truhla úmluvy, symbol Boží přítomnosti. Tam směl jen velekněz na den smíření na Jom Kippur. Mimochodem dodnes jeden z největších židovských svátků. Proto existuje takzvaná Jom Kippurská válka, sedmidenní z roku 73, protože vlastně ty nepřátelé Egypt a Sýrie naplánovali ten útok na velký svátek izraelský. Viděli, že se bude slavit Jom Kippur, den smíření. Tak, jsme si takhle představili ten chrám, možná to vidíte z nějakého toho obrázku přede mnou, ne, nějak se mi nepodařilo vám to pustit, ale myslím, že tu představu máme. A když se vrátíme do toho textu, co z toho měli ty Judejci v té době? To je velmi prosté, oni z toho všeho měli jen ten oltář. Celá ta bohatá a pestrá bohoslužba, kterou Pán Bůh ustanovil, která vlastně v tom chrámu probíhala, tak se tady zredukovala jenom na oběti. Byla to pravidelná ranní večerní oběť a pak byla oběť za hřích, za vinu a zápalna a tak dále. To je celý velmi komplikovaný systém. A musíme si povědět, že oběť je věc velice důležitá. Ten oltář bylo první zařízení v chrámu. To znamenalo, že bez toho oltáře prostě nejde jít dál. A než postavil Mojžíš stánek, tak Izraelci staří ty praotcové nic jiného než oltář neměli. Bez oltáře a oběti nelze jít do Boží přítomnosti. Nelze oltář obejít. To je taky takové pokušení. Obejít oltář a věnovat se jen té čisté službě, protože když si to představíte v reálu, tak ty oběti na tom oltáři, to byla normální řezničina. Nevím, jestli jste někdy viděli porážku velkého zvířete, ale to prostě stříká krev. Je to náročný, je to práce těžká, je to špinavý. A teď si vemte to vedro tam a to všechno kolem, to bylo velmi náročný. Ta služba ve svatyni, když už byli umytí, to bylo úplně něco jiného. A možná bychom měli takové pokušení obejít ten oltář a věnovat se jen té čisté službě. Ale to nejde. Na druhou stranu musíme ale říct, že spokojit se pouze s oltářem zřejmě bylo málo. Pán Bůh chtěl evidentně víc. Proto poslal Agea. I když ty oběti fungovaly, možná bychom tomu rozuměli, kdyby ta bohoslužba nebyla vůbec, ale oni fungovali, ty oběti. Přesto to Pánu Bohu nestačilo. Mohli bychom si říct, nebylo to na tu dobu dost, nedělali to, co mohli, nebylo. A když jsme si to takhle představili, tak se pojďme podívat, co to může říct nám dnes. My v naší evangelikální zbožnosti se zaměřujeme na znovu zrození. Říkáme, že je důležité nejen, aby člověk nějakým způsobem poznal Boha, aby chodil do církve, aby se podílel na bohoslužbě, ale zdůrazňujeme, že je důležité takzvaně uvěřit, že je důležité osobně poznat Krista jako osobního spasitele a zachránce. Osobně přijmout tu zástupnou oběť na kříži. Ten kříž, to je pro nás velmi důležitá věc. Odpuštění hříchů a vzkříšení k novému životu. To je takový, myslím, velmi dobrý důraz evangelikálních církví. Bez kříže není křesťanství. A je to velmi důležité a je to v pořádku, protože ten oltář nelze obejít ani tehdy, ani dnes. Bez oběti nelze přistoupit k Bohu. Ani dnes. Pisatel epištoly Židům, Židům 10.19 říká, protože Ježíš obětoval svou krev, můžeme se odvážit vejít do svatyně. Protože tam byla ta oběť. Kdyby nebyla, nemáte šanci přistoupit k Bohu. A bylo to tehdy i dnes. Platí to tak. Starozákonní lid obětoval osobně. Za nás přinesl jednou provždy obět Pán Ježíš Kristus. V Židům o jeden verš zpátky, čili 10.18, čteme, tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Ale bez pokání a přijetí této oběti nelze jít dál, nedá se to obejít. Nefunguje to. Ale, máme tuto ale, to, že toto je základní a stěžejní, a to taková vlastně ta základní abeceda, bez které to nejde, tak to neznamená. A při vší úctě říkám a důrazu na to, že toto nikdy nesmí z té naší bohoslužby vypadnout, tak to ale neznamená, že to je všechno. Že si s tím vystačíme a že víc není potřeba. A bohužel, stejně tak jako Judejci v době proroka Agea, i církev v dnešní době to často takhle přijala. Spokojila se s tím, co jsem řekl. oběť Pána Ježíše, odpuštění hříchů, nový život. Soustředíme se na obrácení, na znovuzrození, na odpuštění, na to, abychom si zajistili nebe. Nějak si pořešit věčnost. A když tohle máme, tak jsme spokojeni, končíme a odcházíme si řešit svoje vlastní věci. Máme to vyřešené, přijali jsme máme odpuštěný hříchy, máme zajištěnou věčnost a dál už tím vlastně naše bohoslužba, by se dalo říct, na tom končí. A pak se divíme, že ten náš život není nic až zas tak nic moc a že v řadě oblastí, i když se snažíme, tak prožíváme de facto chudobu, nouzi, nedostatek. Tak když se budeme držet toho obrazu starozákonního chrámu, tak jak jsme to říkali pro ty Judejce, co všechno nám teda ještě chybí? Nebo co všechno, jako když si to vezmete z toho pohledu, celý ten chrám, tak ten oltář je vlastně takový základ a všechno to ostatní tam chybělo. Tak se pojďme podívat, o co se často připravujeme. Vezmeme to nyní odzadu, svatyně svatých, boží přítomnost. Žít v boží přítomnosti každý den, prožívat, že Bůh je s námi, že Bůh je mezi námi, že není nikde, někde daleko, ale že uprostřed nás svatyně svatých. To bylo něco, co ti Židé potřebovali vědět, i když věděli, že Bůh nebydlí v domech z kamene. Ale stejně ta svatyně svatých byla pro ně takovým znamením, že Pán Bůh je mezi nima. Pak tam máme tu svatyni, ten kadidlový oltář, hluboký modlitební život. Tím myslím něco jiného než krátká ranní a večerní modlitba. Oběť modlitby, protože oltář je vždycky spojený s obětí a to byl kadidlový oltář. A vidíme z té knihy Zjevení, že to je důležité. Ti starci měli zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. To je něco, co se, když to řeknu, tak jako lidově, co se v nebi počítá, co je tam důležité. Hluboký modlitební život, oběť modlitby. Pak jsme tam měli ten stůl s těmi předkladnými chleby. Život z víry. Věřit, že se o nás Pán Bůh postará a nemusíme si všelijak pomáhat. Někdy i ne úplně košer. A já vím, že to je těžké, je to zápas. Pohybuju se v podnikatelském prostředí. Jste vystaveni neustále nejrůznějším tlakům na výhodnější takzvané řešení. A není vždycky úplně jednoduché tomu odolat, zvlášť když tu zakázku potřebujete. Je to těžké, je to zápas, ale musíme se to učit. Učit se žít z víry a spoléhat na to, že se o mě Pán Bůh postará, i když to teda vypadá všelijak. Ty předkladné chleby také měly ještě jeden význam, kromě toho fyzického zajištění. Můžeme tam vidět Boží slovo, protože víme, že nejen chlebem živ je člověk. To zajištění je tam fyzické i duchovní. Takže hluboký modlitební život a i Boží slovo, studium Božího slova. To, aby jsme Boží slovo nejenom tak nějak... Máme, je to skvělý třeba v telefonu, ty plány čtení a tak dále, ale něco, co prostě, co půjde hluboko do našeho života a taky tam vidím nejenom to Boží slovo nějak číst, ale taky ochotu na něj reagovat a nějak se mu podřizovat, postavit se pod něj a když to Boží slovo něco říká, tak to poslechnout. Ještě si k tomu řekneme. Pak tam byli ty zpěváci, chvála a uctívání. Každý den, nejenom v neděli, nejen někdy. Byla to každodenní služba, každodenní připomínání toho, že Hospodinovo milosrdenství je věčné, tam čteme v té první paralipomenon. Tak vidíme, že to je něco a nemusíme mít vůbec hudebníci ani zpěváci, že chvála a uctívání má být každodenní součástí našeho života. Pak jsme tam viděli ten svícen, neustálý oheň Ducha Svatého. V epištole Římanům čteme, že máme chodit podle ducha a ne podle těla. A co to znamená chodit podle ducha? Chcete chodit podle ducha a ne podle těla? No tak to tělo musíte vědomně podřídit, dát stranou. A to není těžké. Teda to není těžké, to není lehké, naopak. To je někdy velmi těžký, to je velmi nekomfortní. Ono, když se řekne chodit duchem, tak to vypadá tak znešeně. Ale v praxi to není příliš populární pro nás. Protože to znamená tomu duchu se podřizovat a nežít už podle svých vlastních zájmů, ale podle toho, co chce Bůh. To je chození duchem. Máme tam vůbec služba ve svatyni. Jsme královské kněžstvo, to znamená, je to věc, která se týká služby Bohu obecně. Tak tohle to všechno jsou další věci, které už někdy s prominutím tak jako trošku vypouštíme, anebo jenom trochu. Není to v tom modelu, je to prostě něco, co nám z toho chrámu chybí. Chrám je obrazem duchovního života a stav chrámu byl v té době proroka Agea špatný a vyjadřoval nedbalost o duchovní život v řadě ohledů. A to též může být i náš případ. Jsme sice věřící, chodíme každou neděli do sboru, v lepším případě, bo skoro každou neděli, v dotazníku cesty obnovy stačí pro jenom jednou za měsíc. Ale jinak, když budeme upřímní, tak mnoho těch potřebných věcí v našem životě v troskách. A nebo jsou jen tak jako rozestavěný a mnohé opomíníme. Tak to je to poselství, které nám říká Ageus. I nám. Podívejte se, jak vypadá váš duchovní dům, v jakém je stavu. Není potřeba tam trošku zamést, uklidit, dostavět, vybílit, obnovit ty služby. Pro Pána Boha to bylo natolik důležité, že poslal svého konkrétního posla. Poslal proroka Agea. A prosím vás, v poexilní době už nebylo příliš proroků. Víme o třech, kromě Ezdráše teda. Ageus, Zachariáš, Malachiáš. V nějakém komentáři jsem našel takovou zajímavou úvahu a on to přečtu. Židé v Babyloně si stěžovali, že už nejsou proroci. V Žalmu 79:4 čteme, svá znamení nevidíme, nyní již proroka a nikdo z nás neví, dokdy to potrvá. A ten autor tam píše, to byl spravedlivý důsledek nebo soud za zesměšňování a zneužívání proroků Izraelci v předchozí době. Že oni znevažovali proroky, neposlouchali proroky a když pak proroci nebyli, tak si stěžovali, že není prorocký slovo. My si můžeme položit otázku pro nás, jak moc vyhlížíme prorocké slovo, jak máme v úctě prorocké slovo a že to, že nám často chybí, jestli to není důsledek našich postojů vůči této službě. Tak Ageus vystoupil a volal lid k nápravě. Poukázal na tu situaci, na ty jejich postoje, na důsledky a vysvětlil, proč prožívají tu nouzi, nedostatek, chudobu, přestože se tolik snaží. Sejete mnoho, sklízí se málo. Já myslím, že to je něco, co i nám rezonuje. Hodně investuju, hodně se snažím, o některé věci hodně usiluju. Ten výsledek tam není. Víte, úkolem proroka, tehdy i dnes, není primárně nějak předpovídat budoucnost. Úkolem proroka bylo a je vysvětlovat Boží jednání a záměry. Dávat světlo na to, co Pán Bůh říká a co Pán Bůh dělá. To znamená vykládat to Boží slovo a také vykládat Božím způsobem to, co se děje. Když něco prožíváme, tak vlastně prorocká služba, když někdo přijde a řekne, toto se děje, protože, a ne protože on by si to nějak usmyslel, ale protože mu to Pán Bůh zjevil. To je úloha proroka. A to tady dělal Ageus. Vezměte si k srdci své cesty. Toto je silná výzva, která si zaslouží samostatné kázání. A dá-li Bůh, tak se v únoru tomu budeme věnovat. Vůbec ta prostřední část o tom neúspěchu, o tom nezdaru, o těch příčinách, co všechno tam bylo a i o tom, jak se to změnilo. Já bych se chtěl teď už na závěr jenom podívat na jednu ještě důležitou věc a to je na to, jak na to Ageovo slovo zareagovali ti tehdejší posluchači. Ti lidi, ale zejména ti vedoucí. Protože to je taky velmi důležité. Zrubábel byl guvernérem. To, co je guvernér. Správce. On byl vůdcem lidu. Měl něco za sebou, přivedl ty lidi z Babylona. Nebyl to jen tak někdo. On říkal, co bude. On udával příkazy. On byl šéf. On určoval, co se bude dělat. Přesto poslechl to, co tady říká nějaký příležitostný prorok. Ten Ageus nebyl nějaký dlouhodobý prorok, jako byl třeba Eliáš. On vystoupil asi jenom 3x nebo 4x. Tak jakoby náhodně. To nebyl žádný vážený boží muž. Přesto ho Zorobábel poslechl. A poslechnout ho nebylo jednoduché. Protože když tam čteme, že měli jít nahoru, tak to neznamenalo, že měli jít nad Jeruzalém na nějaký kopec. To znamenalo do Libanonu, na hory. To bylo daleko. Najmout kameníky, najmout tesaře a zajistit z Libanonu dřevo, které se připlavilo a dostalo do Jeruzaléma. To byla velká práce, to bylo velké dílo. To znamenalo, vyžadovalo velké rozhodnutí. Jošua, syn Josadakův, byl velekněz. On byl duchovním představením. On vyučoval Boží slovo a zákon. On měl učit, přesto byl ochotný se učit. Jak kdo si napsal. Ten, který měl autoritu k vyučování, byl ochotný přijmout slovo a sám se učit. Takže pro oba, zvlášť pro tady ty čelní představitele, to bylo výrazem hluboké pokory. To, že vůbec dali Ageovi sluch a že ho poslechli. A ukazovalo to na to, co jsme tam i četli, že měli bázeň před Božím slovem. A zřejmě to bylo také díky tomu, jakým způsobem Ageus to slovo přinesl. Protože on sice lid káral a napomínal, ale zřejmě to dělal takovým způsobem, že to bylo přijatelné. Muselo to být také s láskou a s pokorou. On jim tam nepřišel umýt hlavy, říct, jak jsou všichni mimo a ať se teda zpamatujou. On jim přinesl Boží slovo takovým způsobem, že byli schopni ho přijmout. A pravda se dá říct různě a hodně záleží na tom, jak my tu pravdu přinášíme, protože i to je naše odpovědnost, nejenom to slovo vyřídit. Takže u všech zúčastněných, u Agea, u Zorobábela, u Jošuhy i u lidu, můžeme vidět pokoru a bázeň před Bohem. A to jsou hlavní znaky jakékoliv služby, nejen té prorocké. Amen.